SBS Radio.
Ibinaba ni Tresurero Josh Frydenberg para sa gobyerno koalisyon ang budget bago magdaos ng halalan ang kanyang una sa pwesto. Kailangang tumawag ng halalan si punong ministro Scott Morrison bago matapos ang susunod na Mayo, kaya nangako ang tresurero ng bawas sa buwis at gastos sa infrastruktura habang nagpapahayag ng surplus. Pakinggan natin ang karagdagang ulat na tinipon ni Nikki Canning na isinari namin sa ating wika. Sa pagpapahayag na ang budget is back in the black at ang Australia is back on track, ibinaba ni Tresurero Josh Frydenberg ang budget ng koalisyon bago magdaos ng halalan.
For the first time in 12 years, our nation is again paying its own way. We have made real progress, but we know the job is not done.
Kailangan dalahin ng gobyerno ang bansa sa halalan bago matapos ang Mayo, kaya ang budget sa taong ito ay ginawa ng mas maaga ng isang buwan. Sa pagpapahayag ng surplus na 7.1 milyong dolyar, sinabi ni Ginoong Frydenberg na disiplina ang nagdala sa 55 bilyong dolyar na pagbawi sa kakulangang minana ng koalisyon, 6 na taon na ang nakakaraan. At nangako siya ng karagdagang disiplina habang sa parehong panahon ay nag-aalok ng bawas sa buwis.
Tonight, I am announcing the next stage in our economic plan to make Australia even stronger. Building more infrastructure to relieve the congestion in our cities. Equipping more workers with better skills to meet future needs. And lowering taxes. Because we want Australians to earn more and we want Australians to keep more of what they earn.
Sinabi ng Tresurero na dalawang mahalagang pagbabago ang magdadala ng 158 milyong dolyar na karagdagang bawas sa buwis. Ang una ay ang pagdoble ng bawas sa buwis para sa mga may mababa at katamtamang sweldo simula sa pampinansyal na taong 2018 at 2019.
Taxpayers earning up to $126,000 a year, including teachers, tradies and nurses, will receive a tax cut. For a single income family, this means $1,080 in your pocket per year. And for families on a dual income, this is up to $2,160 per year in your pocket. This is money that could go towards the monthly mortgage payment. This is money that could go towards the quarterly energy bill. And this is money that could go towards the yearly car insurance.
Sinabi din niya na mahigit sa 10 milyong nagbabayad ng buwis ay maaapektuhan at makakaramdam ng dagli ang benepisyo kapag nagsampa na sila ng kanilang tax returns para sa taong 2018 at 2019 sa loob ng darating na 13 linggo. Ang pangalawang hakbang ay magbababa ng kasalukuyang 32.5% ng antas ng buwis patungo sa 30% na lamang simula sa unang araw ng Hulyo 2024. Maapektuhan ito ang mga nagbabayad ng buwis na kumikita sa pagitan ng 45,000 dolyar at 200,000 dolyar bawat taon, na ang ibig sabihin ay 94% ng mga nagbabayad ng buwis ay magbabayad na lamang ng 30 cents sa bawat dolyar na sinusweldo nila. Itinagdag niyang pagkatapos ng mga pagbabagong ito, ang 5% may pinakamataas na sweldo ay magbabayad ng 1/3 ng lahat ng buwis na makakolekta, at ang isang taong kumikita ng 200,000 dolyar bawat taon ay magbabayad ng 10 beses kumpara sa isang taong kumikita ng 45,000 dolyar bawat taon lamang. Ang budget ay may laman ding karagdagang bawas sa buwis para sa mga negosyong maliit at katamtamang laki sa pamamagitan ng bawas na 25% sa buwis na binabayaran nila at ang pagtataas ng tinatanggap nilang tulong sa lapi sa pamamagitan ng 2 milyong dolyar na pondo. ang mabilisang asset write-off scheme para sa mga negosyo ay tataasan mula sa 25,000 patungo sa 30,000 dolyar at palalawakin sa mga negosyong may taunang negosyong umaabot sa 50 milyon. Ipinahayag din ni Ginoong Frydenberg na ang karagdagang gastos para sa infrastruktura na aabot sa 100 milyong dolyar ay sa susunod na 10 taon.
We will deliver new infrastructure projects to ease congestion in our cities, to unlock the potential of our regions, to better manage population growth, and to improve safety on our roads.
Samantala, ang gastos para sa Urban Congestion Fund ay daragdagan mula 1 bilyong dolyar patungo sa 4 na bilyong dolyar, samantalang idinadagdag niya ang prioridad para sa fast rail.
To make this vision a reality, we are providing $2 billion in this budget for fast rail between Melbourne and Geelong, slashing travel times in half. Work is underway to develop fast rail corridors in other areas, Sydney to Wollongong, Newcastle, Bathurst, Orange and Parkes, Brisbane to the Sunshine Coast and the Gold Coast, Melbourne to Shepparton, Traralgon and Wodonga.
Habang sinasabing ang tao ang pinakamahalagang asset ng Australia, ipinahayag ng Tresurero ang 525 milyong dolyar na pondo para sa bagong skills package.
We will create 80,000 new apprenticeships. In industries with skill shortages, we will double incentive payments to employers to $8,000 per placement. And these new apprentices, including bakers, bricklayers, carpenters and plumbers, will also receive a $2,000 incentive payment.
Sinabi din niya ang isang lugar na itinuturing ng labor bilang mahalagang polisa patungo sa halalang federal sa Mayo.
While money is important, so too is the quality of education afforded to all Australians. Under our government, funding for public, independent and Catholic schools is at an all-time high. Yeah. And will continue to grow substantially in the decade ahead. We are committing around $300 billion to all schools, a total increase of 63%.
Ang kalusugan ay isa pang prioridad ng oposisyon at nangako ang Tresurero ng mahigit na 80 bilyong dolyar sa direksyong ito sa pagsasabing ang ginagastos ng gobyerno sa kalusugan ay tumataas bawat taon nang nanunungkulan ang koalisyon. Ang serbisyo sa kalusugan sa isipan para sa mga nakababatang tao ay tatanggap din ng dagdag, samantalang ang alaga sa matatanda ay tatanggap ng 785 milyong dolyar para sa 10,000 bagong tahanan at karagdagang suportang pinansyal para sa residential care. Naglaan din ang budget ng 50 milyong dolyar para sa isang Royal Commission sa maling pagtrato ng mga taong may kapansanan. At sa paksang pagbabago ng klima, sinabi ni Ginoong Frydenberg na magkakaroon ng 3.5 bilyong dolyar para sa Climate Solutions Package na kung saan 2 bilyong dolyar ang mapupunta sa tinawag niyang Practical Emissions Reduction Activity habang kasabay na nagtatrabaho sa mga magsasaka at komunidad ng Katutubo.
Through our measures, as we have done in the past, we will beat our international emissions reduction targets.
Pagkatapos itaas ang budget sa parlamento, gumawa si Ginoong Frydenberg ng malinaw at maliwanag na pahayag para sa mga butante sa halalan sa Mayo.
The Australian people can trust that under the coalition, the economy will always be stronger, allowing you and your family to get ahead. Yeah. That under the coalition, our borders will always be more secure. Yeah. That under the coalition, there will always be more jobs and lower taxes. Yeah. And that under the coalition, essential services will always be guaranteed.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.